الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله، kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya memberikan rahmat kepada kita berupa perhatian dan taufik, memudahkan langkah kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan tugas ibadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nikmat yang tidak ada taranya, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita juga berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang merupakan ukuran kemuliaan pada diri seorang manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka pada kesempatan ini pula, hadirin rahimakumullah, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang ada pada kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang dalam kitab-Nya yang mulia yang sering kita hafal, yang merupakan bukti bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk sesuatu yang sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku, kata Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sudah sering kita hafal. Kita kembali diingatkan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, untuk mengingat kembali hikmah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu beribadah untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Mentauhidkannya dengan semua bentuk peribadatan, lahir dan batin. Dan subhanallah, hadirin rahimakumullah, dengan rahmatnya yang maha luas, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Allah utus kepada kita Rasul dari kalangan kita manusia, yang kita kenal jati dirinya seperti kita manusia. Dia juga terluka, dia juga bersedih, dia juga punya sifat lupa. Para Rasul-Rasul tersebut memberikan bimbingan kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul tersebut memberi peringatan, berita gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah datangnya para rasul. Ini di antara tugas mereka. Mereka membimbing, memberikan contoh kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah dari diri kita manusia. Kemudian hadirin rahimakumullah, termasuk di antara rahmat Allah pula, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah berikan, Allah turunkan kepada kita kitabnya yang mulia sebagai bimbingan yang Allah mudahkan kita untuk membaca ayat-ayatnya, lafadz-lafadznya. Kita dimudahkan untuk memahami isinya. Bahkan di antara tugas Rasul yang Allah utus itu juga, mereka menjelaskan kepada kita isi dan kandungan ayat-ayat tersebut. Beliau menerangkan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah dari ayat-ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikianlah keadaan Al-Quran yang Allah katakan la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Kitab yang tidak didatangi dari kebatilan dari depan ataupun dari belakang, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Ini yang disampaikan oleh Rasul kepada kita sebagai bimbingan kepada kita, untuk kita dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara yang menguatkan juga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kitabnya yang mulia ini, inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini, dia yahdi lillati hiya aqwam, memberi bimbingan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling tinggi, yang paling mulia, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah muamalah ataupun masalah ibadah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita dari kitab Allah yang mulia, bahwa Al-Quran ini memberikan, membimbing kita kepada jalan yang lebih lurus, yang lebih mulia, akhlak dari akhlak yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling baiknya, akidah yang paling lurus dan paling bersihnya, jalan kehidupan yang paling utama dan paling mulia. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, ternyata masih banyak di antara kita, bahkan anak-anak kaum muslimin, yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berkata seperti yang difirmankan oleh Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, beliau mengadukan kepada Rabbnya, mengeluhkan kepada Rabbnya, menyeru Rabbnya bahwa kaumnya telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diacuhkan. Mereka jarang membacanya. Mereka tidak mau memakna kembali kepada isinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara sikap-sikap bentuk-bentuk menjadikan Al-Quran itu mahjur, Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai dustur, undang-undang, ataupun sebagai hakim yang memutuskan setiap persoalan hidup mereka, baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat. Mereka jadikan Al-Quran ini sebagai suatu pajangan saja. Mereka membaca tapi mereka tidak mengambil sarifatinya, tidak memahami isinya. Mereka tidak mau mempelajari makna-maknanya. Sekedar mereka membaca. Mereka tidak mau mengembalikan setiap perselisihan, pertikaian yang ada di antara mereka kepada Al-Quran. Ini juga salah satu sikap, salah satu bentuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjur. Lebih lagi dari itu, mereka meragukan kebenarannya. Berita-berita dalam Al-Quran, mereka menganggapnya tidak masuk akal. Atau mereka menganggapnya bukan perkara yang benar. Berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perkara gaib yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Tentang sifat-sifat Allah. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada al-nam kebatilan. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat Allah mengajarkan kepada kita kekufuran. Bahwa sifat-sifat tersebut menunjukkan Allah serupa dengan makhluknya. Itu diantaranya mereka. Menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur. Termasuk diantara bentuk sikap yang mahjur di sini juga. Sebagaimana diterangkan oleh Ibn Qayyim. Mereka kebanyakan tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Apakah obat penyakit yang ada di dalam hati mereka ataupun penyakit-penyakit fisik mereka. Ini adalah salah satu sikap bentuk atau bentuknya ini menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjur. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran ini sedemikian agungnya. Dia mukjizat dari enam, salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih seringnya menjadi pajangan, lebih seringnya menjadi enam penghias di rak-rak buku ataupun di enam saku ataupun di sebagian tempat yang kadang-kadang seringnya tidak terhormat, yakni dihargai, tidak dihormati. Kemuliaannya dianggap sebagai enam, kedudukannya dianggap sebagai bacaan-bacaan biasa, buku-buku biasa, terlantar. Kadang-kadang enam terinjak, kadang-kadang terbuang, enam bergabung dengan sampah. Hadirin rahimakumullah. Nah, seperti itukah kita bermuamalah dengan Al-Quran? Yang Allah katakan, Yahdi lillati hiya ahkam. Yang merupakan jalan penerang penunjuk bagi kita untuk menuju kepada yang sesuatu yang lebih tinggi dan mulia. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka, di sini kita mengingatkan kembali kepada diri kita pribadi dan kepada hadirin sekalian. Menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sangat mulia dan agung. Jangan kita bosan membacanya. Seperti yang diingatkan juga oleh Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu an. Pernah beliau menyebutkan, Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamillah. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Kita tidak akan pernah merasa bosan untuk mengulang-ulang membaca ayat-ayat Allah. Kita tidak akan pernah bosan untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk mengingatkan kita jangan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur. Yang ditinggalkan, yang dilantarkan. Tidak mengamalkan isinya. Padahal diantara salah satu bentuk keimanan kepada Al-Quran. Yani merupakan beriman kepada kitab Allah. Kita membenarkan isinya, berita-beritanya. Kita menjalankan perintah-perintahnya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya. Dan kita menjauhi larangan-larangan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita meyakini bahwa itu adalah kalamullah yang tentunya sangat mulia. Sebagaimana mulianya Allah, sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka marilah pada kesempatan ini kita saling mengingatkan, saling bantu membantu untuk kita tidak terjatuh dalam apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang tersia-sia, tidak kita baca, tidak kita fahami, dan tidak apalagi tidak kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حاضرين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan pada diri saya untuk bertakwa kepada Allah dan hadirin sekalian, dan sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang dibimbing bertakwa kepada Allah dengan tentunya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hawa nafsunya, tidak dengan perasaannya bertakwa kepada Allah. Mereka akan dimudahkan oleh Allah jalan-jalan keluar dari kesulitan kehidupannya. Mereka akan dibimbing kepada yang mulia, kepada hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan di antara bentuknya takwa itu adalah kita hendaknya senantiasa dekat kepada Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an. Allah mengingatkan, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Mereka sungguh orang-orang yang telah kami beri kepadanya Al-Kitab, bahkan juga termasuk dalamnya Al-Qur'an ini, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Makna yatlu di sini rahimahullah, hadirin rahimakumullah, bukan sekedar membaca, bukan sekedar kita melafadzkan teksnya, kalimat-kalimatnya, tapi juga membenarkan berita-beritanya, mematuhi hukum-hukumnya. Ini makna tilawah. Mengikuti aturan-aturan Al-Qur'an, kandungan isi Al-Qur'an, perintah dan larangan. Ini maknanya disebutkan oleh diterangkan oleh para ulama. Yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya ini mengikutinya, ittiba'u. Mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Beritanya mereka benarkan. Nah, apakah yang telah terjadi, bentang berita yang orang-orang yang terdahulu atau yang akan datang, perkara-perkara gaib. Nah, tunduk kepada semua ketetapan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dapat seringnya kita dalam setiap persoalan kadang-kadang mengandalkan ra'yu kita, mengandalkan perasaan kita, menyelesaikan semua permasalahan yang ada di hadapan kita, antara kita dengan sesama kita dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Padahal Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang bisa membuat persoalan itu selesai, tentu tidak akan Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan Allah perintahkan kita untuk merujuk, membaca, melihat kepada Al-Quran. Tentu perintah ini sia-sia, padahal Allah tidak akan berkata yang sia-sia. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang hak dan dia memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Betapa seringnya kita dalam setiap masalah, dan juga sebagaimana disebutkan dalam khutbah yang pertama, saat-saat kita sakit, bukan kembali kepada Al-Quran, kita melihat kepada diri kita, kita membacakan ayat-ayat untuk diri kita, melapangkan hati kita, tapi segera kita mencari obatnya. Segera kita cari, kita cari dokter tabib untuk mengobati penyakit kita. Padahal yang menurunkan penyakit itu pasti menurunkan obatnya. Tidak kita rujuk, kita tanya kepada dalam Al-Quran, penyakit apa-apa sebab yang jadi, yang memacu menimbulkan kesusahan ataupun penyakit yang ada pada diri kita. Padahal hadirin rahimakumullah, para salafun as-salih, mereka senantiasa, sebagaimana diterangkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam bahkan setiap mereka sakit pun, mereka senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai obat bagi mereka. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika sebagian sahabat Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sampai di sebuah desa, dan mereka meminta kepada penduduk desa tersebut untuk dijamu sebagai haknya sebagai tamu, tetapi oleh penduduk desa tersebut mereka ditolak, ditampik. Kemudian kepala desa tersebut, tokoh pemimpin mereka, disengat oleh sebuah binatang berbisa. Kemudian mereka datang mencari rombongan para sahabat ini, minta diobati. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Setelah terjadi dialog dan tawar-menawar, mereka meminta sebagai balasan ketika mereka minta dijamu sebagai tamu untuk menumpang, tidak diterima. Akhirnya disepakati untuk mereka memberikan hadiah beberapa ekor kambing. Oleh para sahabat, kemudian salah seorang sahabat membacakan kepada kepala kampung itu ruqyah, membacakan Al-Fatihah, dan kemudian dengan izin Allah sembuh. Lepaslah hilanglah penyakit ataupun bisa yang ada pada kepala desa tersebut, dan dia kembali bisa berjalan sebagaimana seakan-akan tidak pernah terkena apa-apa. Kemudian mereka ingin membagi hadiah yang diberikan oleh kepala penduduk tersebut, tetapi mereka tahan sampai mereka beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita dapatkan, bagaimana mereka menjadikan ayat Allah sebagai obat. Mereka merujuk kembali kepada Al-Qur'an, kepada kalamullah untuk mengobati diri mereka. Lebih-lebih ikhwani fiddin azakumullah, kegelisahan, keresahan, ketakutan, kecemasan yang ada pada diri kita sering kita menghinggapi kita, tidak pernah kita obati dengan nam Al-Qur'an. Kita mencari jalan keluarnya dengan menghibur diri, mungkin dengan tamasya, piknik, nam berkumpul, tapi kita lupa bahwa obatnya ada di dalam Al-Qur'an. Tidakkah ini sama? Kita diingatkan oleh Rasulullah dalam ayat tadi, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Seakan-akan Al-Qur'an ini sudah menjadi sesuatu yang mahjur di kalangan kita. Kita tidak menjadikannya obat, tidak menjadikannya hakim menyelesaikan persoalan kita, tidak kita menjadikannya sebagai cahaya. Nah, yang padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an ini sebagai nurun wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang menerangkan. Dan Allah menyatakan pula kalamnya wahyu yang Allah turunkan ini sebagai roh. Ibarat roh dengan jasad tentunya, nah, jasad tidak akan bergerak, tidak akan beraktivitas tanpa adanya nyawa, tanpa adanya roh. Seperti itu Al-Quran bagi hati-hati orang-orang yang beriman. Benarlah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, Lau taharat kulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau hati-hati kita ini bersih, tidak akan pernah bosan kita dengan ayat-ayat Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka mari kita kembali dengan membaca, bergaul dengan Al-Qur'an, bermuamalah dengan Al-Qur'an, kita menyikapi Al-Qur'an sebagai kitab yang sangat tinggi, yang sangat mulia, bukan hanya bagi diri kita, bagi batin kita, juga fisik kita. Penyakit-penyakit yang ada di dalam yang menimpa tubuh kita, ada obatnya di dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih-lebih dalam penyakit-penyakit yang tersimpan di dalam dada, penyakit kedengkian, iri, hasad, naam, dendam, was-was, kecemasan, ketakutan, ada semua di dalam Al-Quran. Tetapi sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim, menganalogikan, mengkiaskan, seperti halnya obat kimia yang dia akan berfungsi apabila obat tersebut bersesuaian dengan tempat yang dituju oleh obat tersebut, sasarannya, tempat di mana obat itu bekerja. Kalau tempatnya ini rusak, maka obat itu tidak akan bekerja. Seperti itu pula hati manusia. Kalau hati itu rusak, hati itu berpenyakit yang sangat berat, hitam, karena dikotori terus-menerus dengan kemaksiatan, maka Al-Quran tidak akan mungkin bisa bekerja untuk mengobati penyakit-penyakit lainnya. Maka mari hadirin rahimakumullah, kita memaksa, menundukkan nafsu kita, diri kita, untuk senantiasa berusaha membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan perhatian, dengan merenungi, memperhatikan ayat-ayatnya, makna-maknanya. Bukan sekedar kita melantunkan lagunya, bukan sekedar kita menikmati bacaan suara qari'nya, tapi kita lebih dari itu. Karena orang-orang yang beriman, mereka tidak akan terpengaruh, tidak akan terbawa hanya oleh keindahan suara yang membaca Al-Quran, tapi mereka terseret, mereka hanyut dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ingatlah, Allah menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allam yatafakkarun." Dan kalau kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah bukit batu, dia akan pecah berantakan karena takutnya kepada Allah. Wa ya ibadallah, hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang demikian halus lembutnya bila diturunkan oleh Allah kepada sebuah gunung batu yang besar, hancur berantakan gunung batu tersebut. Sekeras itukah hati manusia, hati kita di hadapan Al-Quran? Tidak pernah dia hancur berantakan, bahkan tidak pernah merasa bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada dirinya. Tidakkah ini salah satu sikap, tidakkah ini salah satu bentuk bahwa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjur? Ingatlah Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang yang kafir itu sama saja bagi kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau beri peringatan mereka, engkau baca Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an kepada mereka ataupun tidak, sama saja bagi mereka, tidak akan mereka beriman. Seperti itukah keadaan kita? Hati kita manusia, hati kita orang-orang yang beriman, pantaskah kita bermuamalah, bersikap dengan Al-Qur'an seperti itu? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian hati-hati kamu menjadi kaku, seperti batu atau lebih keras dari batu. Bahkan padahal di antara batu-batu itu ada yang tafajjaru minhul anhar, memancar air dari dalamnya. Ada pula di antara batu-batu itu yang terbelah, dilewati, dilalui oleh air. Ada pula batu itu yang jatuh karena takutnya kepada Allah. Wayaqulub. Wahai hati-hati manusia, hati-hati kita kaum mukminin. Sampai sekeras apa hati kita hingga menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur. Tidak membuat kita menangis melihat ayat-ayat itu ditujukan ternyata juga kepada kita. Tidakkah ayat-ayat ini? Innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat ini bukan hanya tertuju kepada orang kafir. Ini adalah tahdzir bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai mereka seperti mereka. Jangan sampai orang-orang beriman seperti orang kafir. Diberi peringatan. Dinasehati dengan kalamullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Tapi hatinya tidak luruh, hatinya tidak tunduk dan tidak mau kemudian kembali kepada yang hak. Maka kita mohon kepada Allah, wahai ikhwan fiddin azakumullah. Dan terakhir, nasihat dari sebuah diantara nasihat-nasihat Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Cari hatimu di tiga tempat. Inda sima'il Qur'an. Wa inda kunan. Wa fi majlis indan zikr. Wa indal khalwah. Cari hatimu di tiga tempat ketika engkau mendengar Al-Quran. Periksa hatimu ketika engkau membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Adakah dia hancur lebur, luruh ketika dia menyimak ayat-ayat Allah? Ataukah dia merasa ayat-ayat itu seperti biasa, seperti bukan untuk ditujukan kepada dia? Ini berita tentang Al-Quran, ini berita tentang Qarun. Ini cerita tentang Abu Lahab, ini cerita tentang Abu Jahl, bukan buat saya. Ini cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan buat saya. Seperti itukah hati kita ketika menghadapi ayat Al-Quran? Padahal Rasulullah ketika turun ayat-ayat seperti ini, dalam musim-musim dingin yang sangat berat, berkeringat luar biasa, bercucuran dari dahi beliau. Berat yang beliau rasakan. Yang kedua, ikhwan fiddin azakumullah, cari hatimu di majelis-majelis zikir. Ketika anda berada di majelis-majelis ilmu. Nah, periksa adakah hadir hati kita dalam mendengarkan payan penjelasan dari asatid, dari mudaris, dari muallim, dari orang-orang yang menyampaikan kebaikan pada kita. Dan cari hatimu ketika engkau dalam keadaan sendirian, bersunyi diri. Hadirkah hatimu, terasa kehadiran Allah dalam hatimu, bahwa dia mengawasimu, bahwa engkau dilihat oleh Allah dan sedang berada di hadapan Allah. Kalau tidak, kata Ibnu Mas'ud, fa illam tajid fasalillaha qalban fa inna laysa indaka qalbun. Maka carilah, mintalah kepada Allah sepotong hati, karena engkau tidak punya hati. Ini peringatan buat kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah hati yang bersih untuk kita bisa bermuamalah dengan Al-Quran. Hati yang sehat, karena itulah sarana untuk kita bisa bergaul benar, menyikapi Al-Quran dengan sebagaimana yang pantas. Menjadi yahdi lillati hiya aqwam. Betul-betul memberi petunjuk kepada kita. Sebagai obat bagi kita, sebagai hakim bagi kita, dan sebagai imam. Kita berjalan di belakang Al-Quran, mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Salve, salve.